Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Universiteti i Mjekësisë në Mashhad të Iranit, zë vendin e tretë në botë, në Ametropinë e Syrit. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do të prezantojmë sukseset më të reja në fushën e shkencës, teknologjisë dhe mjekësisë së Iranit në botë. Në fund të muajit nëntor të vitit 2016, hulumtuesit e Universitetit të Mashhadit në Iran kam prodhuar aparatin elektronik për matjen e nivelit të shikimit të ngjyrës dhe shikimit të thellësisë dhe devijimit të syve. Njohja e problemeve të sëmundjeve të ametropisë së syrit dhe njohja e problemeve të syrit tek personat që kanë disleksi apo talasemi kanë nevojë për shikim, gjithashtu bëhet në këtë qendër hulumtuese. Kjo qendër në kryerjen e studimeve në fushën e epidemiologjisë në lidhje me të metat e ametropisë së syrit ka arritur të zërë vendin e parë deri në vendin e tretë gjatë tre viteve të kaluara në botë dhe solli vendin e tretë në botë për Universitetin e Shkencave Mjekësore të Mashhadit pas Amerikës dhe Australisë. Të metat e ametropisë së syrit janë në një gjendje kur një pamje e qartë nuk formohet në rrjetin e syrit dhe personi për të parë në mënyrë të qartë ka nevojë për një mjet ndihmës siç janë syzet. Në disa raste në vend të syzeve dhe lenteve mund të përdoret edhe ndërhyrja kirurgjikale. Gjithashtu dembelizmi i syrit dhe problemet e shikimit të ngjyrave që janë problem shumë i përhapur. Gjithashtu është e njohur edhe në studimet epidemiologjike në këtë qendër hulumtuese në nivel të vendit të Iranit dhe janë bërë përpjekje të konsiderueshme për mënjanimin e këtij problemi. Njëkohësisht me këto përpjekje brenda Iranit, studiuesit italian kanë gjetur një mënyrë për të ruajtur shikimin për pacientët me çrregullim progresiv të degradimit të retinës. Ky çrregullim gradualisht shkakton verbim. Përdorimi i kësaj metode të protezës re vizuale ndihmon njerëzit të ruajnë sinjalet vizuale në tru. Dhe në këtë mënyrë, njeriu të mund të identifikojë modelet e dritës dhe gradualisht të shoh. Në një përpjekje tjetër në Universitetin Industrial Amir Kabir, një tjetër universitet me kredibilitet në Iran, hulumtuesit iranian kanë arritur që duke përdorur programet për përpunimin e figurës, të paraqesin një video të lëvizjeve të pandërprera të valvulës së zemrës. Pajisjet e tilla si ekokardiografia dhe ekografia kanë disa probleme. Një prej problemeve të këtyre aparateve janë pamjet që marrin këto pajisje nuk janë të bashkangjitura. Për shkak se pajisjet me ultratinguj kanë shpejtësi të valës stabil e ato nuk mund të fotografojnë me ritme më të larta të imazhit. Prandaj për këtë arsye nuk ka një mënyrë për të zbuluar më mirë sëmundjen në vende të caktuara, siç janë lëvizjet e shpejta të valvulave të zemrës dhe fotografime të tilla të këtyre pajisjeve nuk kanë bashkangjitjen e nevojshme për të zbuluar më mirë sëmundjen. Kështu që këta hulumtues kanë paraqitur një rrugë zgjidhje për këtë problem. Ata, për këtë qëllim, duke përdorur pajisjet për reduktimin e dimensionit, manifold, është përcaktuar numri kornizave, e pastaj duke shfrytëzuar metodat e përpunimit të fotografisë, si që janë regjistrimi, prodhohen këto korniza dhe vendosen mes kornizave të mëparshme. Studiuesit iranian kanë arritur gjithashtu të prodhojnë fije nanoteknologjike të cilat përdoren gjërësisht në industrinë e tekstilit, polimerit, petrokimis, plastikës dhe industrisë të prodhimeve të makinave. Këto produkte nga Irani eksportohen në vende të tilla si Uzbekistani, Tadjikistani, Azerbajxhani, Kirgizistani, Turqia, Italia dhe vendet e Egjirit Persik. Ekzistojnë modele të ngjashme evropian të këtij produkti, por ato nuk prodhohen në këtë nivel të teknologjisë. Ashtu siç e dini, përparimet moderne shkencore kanë bërë të mundur që çifte jo fertile të përfitojnë nga trajtimet efektive të infertilitetit. Numri i shtatzanive të realizuara nëpërmjet metodave kuruese, siç është fertilizimi in vitro ose duke shfrytëzuar vezoret e dhuruara, është gjithnjë në rritje dhe shumë fosh një po lindin duke përdorur këto metoda të kurimit. Pikërisht për këtë arsye hulumtuesit e qendrës hulumtuese Royan kanë vendosur që të bëjnë një studim duke vendosur nën kurim nënat të cilat përdorin këto metoda kuruese dhe të analizojnë ndikimin e këtij procesi në nivelin e dashurisë së nënës ndaj foshnjës. Rezultatet e këtij studimi që janë publikuar në revistën shkencore IFS tregojnë se niveli i dashurisë së nënave iraniane ndaj fëmijëve të lindur si rezultat i metodave kuruese në përputhje me shkallën Müller dhe ndodhet në një nivel të lartë. Sot përdorimi i anijeve inteligjente në zona të ndryshme të botës është në rritje. Një prej të cilave është monitorimi dhe vëzhgimi ujërave të qetë dhe shtretërve të tyre. Në këtë drejtim, studiuesit iranian kanë arritur me sukses të ndërtojnë këto anije. Në përgjithësi, monitorimi i cilësisë së ujit është aktiviteti centralizuar për të studiuar vetit fizike, kimike dhe biologjike të ujit në lidhje me shëndetin njerëzor, kushtet ekologjike dhe përdorimin e ujit. Prandaj përdorimi i këtyre pajisjeve zvogëlon kostot, rrit sigurinë dhe saktësinë në operacione. Ky anije është e aftë të kontrollohet nga distanca ose të operojë në mënyrë inteligjente dhe mund të përdorë sensoret e saj për të matur parametrat e ujit në zona të ndryshme dhe në thellësi të ndryshme dhe të dërgojë të dhëna në mënyrë të drejtë për drejta në bazën e vetë në brejdet. Prej aftësive të tjera të kësaj anije, është aftësia e hidrografisë. Anija mund të pastrojë me inteligjencë si përfaqen e liqenit dhe të masë thellësinë e ujit në pika të ndryshme. Kjo veçori është shumë e rëndësishme për të identifikuar statusin e sedimenteve në rezervuarët e digave dhe në porte e mund të përcaktoj statusin e shtratit për përdoruesit. Një tjetër sukses në shkencat e mjekësisë është shënuar nga studiuesit e universiteteve iraniane këtë javë, dhe ai është projektimi një prodhimi të një pajisje për kurimin e tumoreve të vegjël në pjesë të ndryshme të trupit nga studiuesit e Universitetit të Shkencave Mjekësore të Mashhadit. Kjo pajisje përdoret për kurimin e tumoreve të vogla në pjesë të ndryshme të trupit, veçanërisht në tru, në të cilat nuk mund të përdoret radioterapia apo ndërhyrja kirurgjike, siç bëhet në pjesët e tjera të trupit. Duke patur parasysh faktin që tumori i trurit mund të jetë në një vend të ndjeshëm dhe prekja e një zone të tumorit mund të ketë pasuje të rënda për pacientin, atëherë ka nevojë për pajisje të posaçme nëpërmjet të cilave mund të kufizohet rezatimi dhe të rezatohet vetëm në doza të larta dhe në vendin e tumorit në mënyrë që tumori të shkatërrohet në një seancë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.